Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak je 19. jul. Sa vama su producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Agresivna Crna Gora, dva dana nakon ove Trumpove konstatacije, odgovorila.
Stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu.
Poslušajte, može li dijalog Srbije i Kosova se okončati situacijom u kojoj će svi biti zadovoljni?
Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije.
Kako će Srbija odgovoriti na posjetu ministra spoljnih poslova Kosova Pacolija Novom Pazaru?
Sam pomen mogućeg dolaska visokog kosovskog zvaničnika u Srbiju u delu medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror.
BH vlasti nikako da nađu valjan odgovor na sve ozbiljniju migrantsku krizu. Još jednom smo provjeravali zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u Bosni i Hercegovini, a analiziramo i da li titula svjetskih viceprvaka može biti alibi za dovođenje proustaškog pjevača Marka Perkovića Thompsona. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Makedonski parlament jednoglasno je usvojio deklaraciju za podršku pristupnom procesu za članstvo Makedonije u NATO. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić traži hitan sastanak sa ministrima Bosne i Hercegovine i Makedonije zbog odluke Kosova da uvedu carine od 30% na uvoz pojedinih vrsta voća, povrća i kukuruza. On će također zatražiti zajednički stav i hitnu sjednicu Komiteta za sporazum o slobodnoj trgovini zemalja CEFTE, jer je, kako tvrdi, direktno prekršen taj sporazum. Kosovo je uvelo i zaštitne mjere od 17% na uvoz mlijeka i pavlake proizvedenih u Bosni i Hercegovini, što je udar na bosansko-hercegovačke proizvođače, zbog čega je Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine zatražila zaštitu proizvođača i odlučili su prijaviti Kosovo sekretarijatu CEFTE. Elektromreža Srbije odbacila je odgovornost i optužila kosovskog operatera za ponovno vremensko odstupanje u radu digitalnih satova na evropskom tlu. Evropski savez elektrodistribucija zaprijetio je Srbiji sankcijama ukoliko ne riješi spor sa Kosovom, zbog koga digitalni satovi koji se sinkronizuju preko frekvencije mreže širom Europe ponovo kasne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Rusija će protjerati grčke diplomate, a vrijeme i njihov broj još nisu poznati, saopštio je ruski ambasador u Atini Andrej Maslov. Atina je prošle sedmice protjerala dvojicu ruskih diplomata i zabranila ulazak u zemlju za dvije osobe zbog pokušaja podmićivanja zvaničnika i posticanja demonstracija protiv sporazuma Atine i Skoplja o novom imenu Makedonije. Policija Velike Britanije identifikovala je kao Ruse osobe osumnjičene za trovanje nernim agensom Novičok, bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegovu kćer Juliju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se raduje drugom susretu sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, insistirajući na tome da je prvi sastanak bio uspješan i pored talasa kritika kod kuće i izvan Sjedinjenih Država. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da određene sile u Sjedinjenim Državama pokušavaju da potkopaju uspješnost njegovog samita sa Trumpom. Izraelski parlament usvojio je danas sporni zakon kojim se Izrael definiše isključivo kao jevrejska država. U zakonu se također navodi da je cjeloviti ujedinjeni Jerusalim prijestolnica Izraela i da je izgradnja jevrejskih naselja od nacionalnog interesa. Zakon su oštro kritikovali mnogi, uključujući i jevrejske grupe u inostranstvu. Evropska unija pozdravila je ukidanje vanrednog stanja u Turskoj kao korak u dobrom smjeru, ali je naglašeno da je to nedovoljno zbog vanrednih ovlašćenja datih vlastima i zadržavanja više restriktivnih elemenata. Šef Facebooka Mark Zuckerberg rekao je kako smatra da je negiranje holokausta veoma uvredljivo, ali da ne vjeruje da bi takav sadržaj trebao biti zabranjen na Facebooku. Iz Njemačke su odgovorili da se Facebook mora pridržavati njemačkih zakona koji zabranjuju negiranje holokausta. Zuckerberga su kritikovale i mnoge druge vlade i grupe za ljudska prava.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici zvanično su se oglasili dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Crnogorci snažan i agresivan narod te da mogu započeti treći svjetski rat. U saopštenjima se nijednom riječju nisu bavili spornom izjavom. Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa povodom intervjua Fox televiziji, u tekstu se ni jednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu, te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stav vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa,
why should my son go to Montenegro to defend it from attack? Why is that?
Zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru? Trump je kazao,
they're very strong people.
Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi. Možda će postati agresivni i čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili Ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije o agresivnosti crnogorskog naroda i mogućnosti izazivanja Trećeg svjetskog rata.
Ako, da tako kažem, iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do Trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagovati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Nije to rekao samo sada, nego to rekao i na samitu NATO, a to znate, rekao javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Između ostalih su reagovali republikanac John McCain i bivši komandant NATO snaga Wesley Clark, koji su ocijenili da Trump koristi ruske tačke gledišta o Crnoj Gori. Komentarišući negativne reakcije iz svijeta na Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, Branko Lukovac kaže da su oštre kritike naročito pojačane nakon ključnog sastanka Trumpa sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Helsinkiju.
Sve izjave koje su došle nakon sastanka na vrhu u Helsinkiju, odraz, ja bih rekao, iznenađenja i nezadovoljstva onim što oni smatraju da je veliki propust u stavu i reagovanja američkog predsjednika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je po povratku iz Brisela obavijestio javnost da je juče na sastanku predsjednika u Briselu potencirano da mora da se radi na sporazumu jer je to u interesu dvije zemlje i naroda, ali da mora da se žrtvuje za postizanje konačnog sporazuma. U Srbiji kažu da moraju da budu svjesni posljedica eventualnog nepostizanja dogovora. Amra Zajneli.
Na konferenciji za novinare predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da Kosovo ne sme da naseda na populističke glasove dnevne politike, već da treba da se gleda prema budućnosti. Kao predsjednici smo svjesni da nastavak statusa quo podrazumeva poruke i nove situacije s mogućnostima destabilizacije i drugih konflikata, kazao je Tači u Prištini. On je ponovio da je jučerašnji sastanak bio jedan od najkraćih ali najtežih do sada, ali da prestoje još teže situacije. Dodao je da bi konačan sporazum trebao da se postigne u naredna 4 do 6 meseca, ali da je skeptičan po tom pitanju. Kazao je da konačan sporazum treba da bude postignut između dve suverene države. Sad je izrazio nadu da će predstojeći dani proteći bez problema i incidenata i da očekuje dinamičnu fazu dijaloga do postizanja sporazuma. Potencirao je da je visokoj predstavnici Evropske unije Federiki Mogherini preneo da je Kosovo za dijalog i pregovore sa Srbijom, ali da se ovaj proces treba završiti zvaničnim priznanjem Kosova strane Srbije i članstvom Kosova u svim međunarodnim organizacijama. Predsjednik Kosova je ponovio da nije lako da se razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji misli da je Kosovo ili Kačanik, kako je rečeno, srce Srbije. A šef Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić se u razgovoru za RTS složio da su razgovori u Briselu bili teški, ali dodao da ni predsjedniku Srbije ni vladi Srbije ne pada na pamet da prihvata nešto što ne bi zadovoljilo interese Srbije ili Srba na Kosovu.
Predsjednik Vučić neće prihvatiti priznanje i on svakoga dana, svaki put na tim razgovorima prvo pita i stalno ponavlja pitanje o tome šta za Srbiju možemo da dobijemo. S obzirom na to da trenutno nemamo gotovo ništa i tu moram da se složim sa tom ocenom, jer 18 godina nemamo nikakvu efektivnu kontrolu, pitate od najbanalnijih, a važnih stvari. Ali hoću da vam kažem, šta god da budemo dobili u tom procesu dijaloga, bit će više nego što imamo danas.
Kosovski analitičar Ramuš Tahiri navodi da je predsjednički dijalog težak zato što se dve države nisu međusobno priznale i zato što se vodi bez agende u kojoj dve strane iznose svoje opcije u jednom sporazumu, a bez rešavanja osnovnih problema.
Koncepti i Srbiji isto se predsjednik Vučić...
Koncept Srbije ili predsjednika Vučića jeste da se treba desiti jedno kompromisno rešenje između kosovskih Albanaca i država Srbije, što je nepovoljna pozicija u odnosu na Kosovo. Također, Vučić naglašava da će da se brane interesi Srbije i kosovskih Srba. Kosovo kaže da sporazum mora da bude između Kosova i Srbije, a ne kosovskih Albanaca. Dakle, u osnovi se ne slažu. A predsjednik Tači ne možda postigne ni jedan sporazum koji neće moći da prođe u Skupštinu Kosova, kaže Tahiri. On ne vidi da se sporazum treba hitno postići ove ili sledeće godine, jer je važnije od toga da se prihvati realnost, ali da se održi mir i stabilnost, da se nastavi dijalog. U ovom trenutku korisni onaj tehnički dijalog na kojem se diskutuju svi problemi, a koji su na putu. Kada se sva politička pitanja reše, onda će politički sporazum sam po sebi da se desi i nema potrebe da se neko žuri ili vrši kompromise po tom pitanju, mišljenja je Tahiri. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u Briselu u sredu izjavio da je i kosovskom i srpskom društvu važno da se kaže da je potreban kompromis o mnogim pitanjima i da ni jedna strana ne može da bude potpuno zadovoljna. Ako smo jednako nezadovoljni, dodaje Vučić, to bi značilo da smo postigli pravo kompromisno rešenje, zaključio je. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Još malo o relaciji Beograd-Priština. Odluka o mogućoj posjeti Novom Pazaru Bedžeta Pacolija, zamjenika kosovskog premijera i ministra spoljnih poslova, donijeće nadležni organi Srbije, saopšteno je iz kabineta Pacolija. Radiju Slobodna Evropa je rečeno da će doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti Srbije to budu odobrile. Mile Nešić.
Sam pomen mogućeg dolaska visokog kosovskog zvaničnika u Srbiju u delu medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror koji navodno sprovodi Bošnjačko nacionalno vijeće i njegov lider Sulejman Ugljanin. Sam Ugljanin je u četvrtak boravio u Preševu gde se sastao sa predstavnicima albanske manjine u tri opštine na jugu Srbije.
Da čujemo šta kažemo, da vidimo šta kažemo, kako na sve ovo gledaju ljudi koji su legitimni predstavnici Republike Kosova.
Poručio u izjavi preševskim medijima Ugljanin, napomenuvši da očekuje dozvolu Pacolijeve posete. Ponovio i zahtev dela Bošnjaka koje predstavlja da budu uključeni u dijalog Srbije i Kosova. Beograd i Priština posete svojih zvaničnika jednoj ili drugoj strani regulišu temeljem Briselskog sporazuma. Molbu ili zahtev potrebno je uputiti najmanje 4 dana ranije, o čemu potom odlučuju nadležni. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nije dao precizan odgovor da li će Pacoliju biti odobren dolazak, rekavši za državnu televiziju da će Srbija reagovati odgovorno.
Moram da vam kažem, reagovaćemo potpuno suprotno od onoga što oni očekuju. Oni se nadaju i očekuju da ćemo mi nervozno na to da reagujemo, da ćemo da neprimereno ili silom reagujemo na to. Mi ćemo reagovati ozbiljno i odgovorno, zaštitit ćemo dostojanstvo i Srba i svih drugih građana Srbije i nikome nećemo dozvoliti da divlja.
U sličnom tonu reagovao je Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, koji je na nedavnom forumu ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana u Londonu tokom samita organizovanog u okviru Berlinskog procesa učestvovao sa Bedžetom Pacolijem. Dačić je rekao da je Srbija civilizovana država čiji će organi odlučiti o njegovoj poseti. Taj događaj, ukoliko ga bude bilo, ubeđen je Naim Leo Beširi iz nevladine organizacije Institut za evropske poslove, neće biti organizovan po redovnom diplomatskom protokolu.
Kada ministar spoljnih poslova ili visoki državni zvaničnik dolazi u neku drugu zemlju, ono po pravilu prvo ide u glavni grad, pa onda ide negde drugde. Ali to se u odnosima Beograda i Prištine, jel te, ne praktikuje zbog činjenice da se, jel te, sve strane međusobno ne priznaju.
Ukazuje Beširi, koji kaže da ne vidi ništa sporno u Pacolijevom mogućem dolasku u Novi Pazar.
Zašto vlada Srbije ili vojni mediji imaju potrebu da te posete politizuju? To je zbog nekakvih kalkulacija, da li to može pomoći pregovorima između Beograda i Prištine, da li to može Srbiju staviti u neki povoljni položaj.
Ipak ono na što gotovo niko nije obratio pažnju u videu je Novopazarac koji se našao Jameli Bajrović predstavio kao inženjer Enver.
Predstavnici srpske vlade se maltene svake nedelje sastaju sa predstavnicima Kosova i vode pregovor. I mislim da je vrlo pametna stvar bi bila da i predstavnici vlasti iskoriste ovu inicijativu Bošnjaka i jednostavno da se relaksiraju ti odnosi, da se dolazi, da se razmenjuju i ideje i iskustva. I mislim da je vreme da se zaboravi ta neka prošlost i da se krene u budućnost.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
U nastavku poslušajte kako se grad Bihać sve teže snalazi sa preko 3000 migranata, aktivisti ukazuju.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše i onda kad je pala kiša tu je potop bio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima.
Zašto se jezik mržnje ne sankcioniše u BH? Profesor Nail Kurtić ukazuje na regulatornu agenciju i dodaje.
Ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Možemo li Luki Modriću zato što je najbolji fudbaler mundijala oprostiti Thompsona? Efraim Zurov.
Kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bihać, grad na sjeverozapadu Bosne u kojem se nalazi preko 3000 migranata i dalje vlastitim snagama pokušava pronaći rješenje za njihov smještaj, a posebno za oko 100 djece. I druga mjesta u Unsko-Samskom kantonu su pod pritiskom osoba koje žele preko Bosne i Hercegovine stići u zemlje Evropske unije. Iako su nadležni državni organi obećali pronalaženje lokacije za migrantski centar, odgovora još nema. Gordana Sandić, Hrđi Hasanović.
Ovih dana svijet su obišle potresne fotografije koje je u Velikoj Kladuši snimio jedan španski fotoreporter, a nakon snažnog nevremena koje je u potpunosti uništilo improvizovano migrantsko naselje s nekoliko stotina ljudi, a brojne porodice s djecom su ostale i bez platnenog krova nad glavom. Tome je svjedočila i ekipa Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, noseći pomoć koju je prikupilo više nevladinih organizacija. Aleksandar Žolja.
Taj kamp se nalazi na jako močvarnom području, inače se taj prostor zove Bare kod Velike Kladuše i onda kad je pala kiša tu je potop bio. Ima male djece koja stvarno žive u jako teškim uslovima. Prije svega državne vlasti, mogao bi se i uključiti predsjedništvo i entitetske vlade.
Vlasnik hotela Sedra u Cazinu, Halil Bajramović, nudi da se u taj objekat smjeste porodice s malom djecom, a procjenjuje se da ima najmanje 100 mališana. Sporazum o tome još nije postignut između vlasnika i nadležnih organa, na šta Bajramović kaže.
Taj objekat je grehota da stoji, a da djeca spavaju u vodi. To kogod nije shvatio, neka se zamisli da smo mi bili prije 20 godina dio iste priče. Sam od starta rekao mjesec i po dana dajem besplatno i sada stojim iza toga.
Iako u Bihać svakodnevno pristižu novi migranti, gradonačelnik Šuhret Fazlić situaciju ocjenjuje ovako.
Nama nisu problem migranti, nama je problem da onaj treba po zakonu da se bavi sa njima, da se ne bavi. Znači migranti mogu da budu, ali oni treba da budu evidentirani i treba da znamo ko se nalazi tu, koja su njihova imena, kako su namjere. da se smjeste negdje u neki centar, da neko zna da upravlja s tim centrom, i to Ministarstvo sigurnosti mora da radi po zakonu o azilu, a oni to ne radi.
Zbog toga se za 26. juli najavljuju protesti stanovnika i predstavnika grada Bihaća ispred Vijeća ministara u Sarajevu, tokom kojih će tražiti da se pronađu objekti za smještaj migranata, što će biti u nadležnosti Ministarstva sigurnosti. Međutim, lokacije još uvijek nema, pa se na terenu nalazi i predstavnik Međunarodne organizacije za migracije, Peter van der Overart.
Mi radimo, ali nije tako lako naći rješenje, jer radi se o velikom broju ljudi i svi imaju različite interese. Trebamo naći neku lokaciju koja je prihvatljiva i za lokalnu zajednicu i za međunarodne partnere koji će to sve finansirati.
Iz Vijeća ministara je saopšteno da je od 1. januara do 5. jula ove godine službi za poslove sa strancima prijavljen 8.081 nezakoniti migrant. Ombudsman za ljudska prava Jasminka Džumhur podsjeća da država ima propisane obaveze u zaštiti migranata.
Međunarodni standardi obavezuju državu da osigura za vrijeme boravka tih osoba na svojoj teritoriji minimum ljudskih prava, što znači smještaj, socijalna zdravstvena zaštita, adekvatno tretiranje ugroženih kategorija. Mislim da smo tu zatajili.
Dok organi vlasti međusobno prebacuju lopticu odgovornosti, organizuju se građani i nevladine organizacije. Tako se javnosti obratila Mreža za izgradnju mira, koja okuplja oko 150 organizacija, tražeći adekvatan i human smještaj za sve migrante i izbjeglice, te punu logističku i ekonomsku podršku lokalnim vlastima i volonterima na terenu. Aleksandar Žolja, Helsinški parlament građana Banja Luka.
Imamo dosta kasarni, dosta objekata prazni koji bi se možda mogli prilagoditi da ti ljudi ne dočekaju zimu na otvorenom. Pošto je vrlo, vrlo vjerovatno s obzirom kako naše vlasti reaguju da bi mogli u šatorima dočekati dosta loše vrijeme koje dolazi već sa jesenje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Govor mržnje u javnom prostoru Bosne i Hercegovine sve izraženiji i najčešće se manifestuje tokom obilježavanja pojedinih godišnjica kao sjećanje na rat. Analitičari kažu da to ne treba da čudi zahvaljujući ambijentu u kojem nema valjanih sankcija, iako postoji zakon. Dženana Karabegović.
Mehmet Halilović, nekadašnji ombudsman za medije za naš radio, kaže kako uprkos skoro svakodnevnom govoru mržnje u medijima svega nekoliko slučajeva je završilo na sudu. Na naše pitanje u kojoj mjeri bi se stanje promijenilo da pravosudne institucije reaguju, Halilović odgovara.
Mislim da pravosuđe, prije svega tužilaštva, koja su po meni najslabija karika u pravosuđu Bosne i Hercegovine, ne reaguje na adekvatan način i da jednostavno izbjegavaju da sankcioniraju, odnosno da pokreću istrage i sudske postupke za govor mržnje.
U Bosni i Hercegovini regulatorna agencija za komunikacije ima oružje u kažnjavanju onih medija koji u svom programu propagiraju govor mržnje. No profesor na žurnalistici na Tuzlanskom univerzitetu Nail Kurtić nije zadovoljan njihovim djelovanjem.
Regulatorna agencija apsolutno više ne ispunjava one funkcije koje ima u tom području, znači reguliranja, odnosno sprečavanja ili sankcionisanja govora mržnje, ali isto tako i samoregulacijski mehanizmi kao na primjer Vijeća za štampu i tako dalje, to apsolutno ne daje nikakve efekte, mi tu ne vidimo nekakvih ni sankcija ni efekata.
Pak u Regulatornoj agenciji za komunikacije kažu kako je njihova uloga da se bave govorom mržnje u medijima, ali da nisu odgovorni za ono što političari izjavljuju, već isključivo novinari. Prema riječima Helene Mandić, pomoćnice direktora za emitovanje, ova institucija djeluje na osnovu primljenih prigovora, te da nemaju stalni monitoring svih programa, što je jedan od ograničavajućih faktora u pokretanju postupaka. Na našu konstataciju kako naši sagovornici raku zamjeraju nedovoljno korištenje ovlasti u kažnjavanju onih koji se služe govorom mržnje, Mandić kaže.
Ja mogu reći da mi ćemo pokazati prstom recimo na tužilaštvo, zato što vratit ću se na primarnu ulogu regulatorne agencije za komunikacije. Ona odlučuje o tome da li je neka radijska ili televizijska stanica prekršila kodeks u audiovizualnim medijskim uslugama. Mi ne možemo kažnjavati političare zbog izjava koje oni pronose, a tu, po mom mišljenju, bi trebalo razgovarati sa nadležnim tužilaštvima.
Istovremeno novinar Boro Kontić ne spori kako u Bosni i Hercegovini govora mržnje ima svakodnevno, ali ono što on smatra većim problemom je to što izostaju reakcije, odnosno zakonske sankcije.
Nema zemlje u svijetu gdje zbog razno raznih razloga i podjela koji sežu vremena i od više od 100 godina i tako dalje, se s vremena na vrijeme ne otvore te rane i počnu teške rasprave i počnu teške riječi. Ali ono što razdvaja društva jeste društva koja imaju reakciju na to i društva koja nemaju reakciju na to. Naš je problem u tome što na pojavu govora mržnje mi gotovo nemamo nikakvu reakciju nevladinih organizacija, individualaca, intelektualaca, ljudi iz politike, jeli, medija koji zapravo na taj način pokazuju da se radi o neprihvatljivom ponašanju, da se radi o govoru mržnje koje nijedno društvo ne tretira. Nikad nije dovoljno govoriti protiv govora mržnje, protiv svakog oblika fašizma, protiv svakog oblika terora nad ljudima i nad jednim društvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Svjetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pjevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu. Saglasni su mnogi u Hrvatskoj sa osudom Efraima Zurofa. Eniš Zebić.
Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva. I u tom smislu mi je Zurofova reakcija zapravo razumljiva, jer je mnogim ljudima ovdje koji su puno manje na to osjetljivi nego što je na primjer Zurof ili nego što su ljudi koji su se angažirali od trga žrtava nadalje, su rekli kako im je pojava Thompsona pokvarila cijeli taj događaj, cijeli taj ukrčaj.
Posljednjih 7-8 godina nema prijava o nošenju ustaških simbola ili dijelova uniforme na Thompsonovim koncertima po Hrvatskoj, ali on ne odustaje od ustaškog pozdrava za dom spremni na početku izvođenja svoje i dalje najpopularnije pjesme nastale ratne 92. Bojna Čavoglave. U pjesmi koju je pjevao na dočeku Lijepa li si nema veličanja ustaštva, ali se spominje Herceg Bosna sa izravnom konotacijom na ratu BiH, jer se u službenom videu te pjesme u tom trenutku prikazuje grob lidera samoproglašene Herceg Bosne Mate Bobana. Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđena 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb, da bi mu bilo jeftinije. Suđenje Mamiću je ranije iz Zagreba prebačeno u Osijek, jer je postojala bojazan da su neki suci Zagrebačkog županijskog suda bliski sa Mamićem, a sad se tim istim sucima daje postupak protiv čovjeka koji je lagao da zaštiti Mamića. Pusić to nikako ne može podržati.
Apsolutno ne bi smjelo biti da se upotrebljava slava nekih igrača za to da se korumpiranost pravosuđa samo produbi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Još jednom vijesti dana, savezništvo sa Sjedinjenim Državama snažno i trajno saopštila crnogorska vlada. Sjedinjene Države s ponosom smatraju Crnu Goru saveznikom, saopštila ambasada SAD-a u Podgorici. Sobranje jednoglasno usvojilo deklaraciju za članstvo u NATO. Srbija i Bosna i Hercegovina traže zaštitu CEFTA zbog kosovskih carina. Britanska policija identifikovala dvoje Rusa kao osumnjičenih za napad novičokom na Skripaljeve. Radujem se novom susretu sa Putinom, kaže Trump. Američke snage pokušavaju da potkopaju uspjeh samita, kaže Putin. Izrael usvojio sporni zakon po kojem je Izrael isključivo jevrejska država. Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević bili su sa vama u proteklih pola sata.